Endi vaqtimizni qolgan qismini yana shu mehmon tavsiya qilganlaridek Alloh taoloning kalomi bilan tanishuvda davom etamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
Bu oyatlarda Alloh taolo hammamiz uchun bir buyuk ibratli voqeani tarixda o'tgan bir odamni hayotini hikoya qilgan. U ham bo'lsa Qorun degan odam. Bu Qorunni biz o'tgan safar aytib o'tuvdikki, Muso payg'ambarni qavmlaridan bo'lgan. Ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda Muso alayhissalomning yaqin qarindoshlari bo'lgan ekan. Lekin bir urug'dan Alloh taolo har xil toifani chiqarar ekan. Bir qavm, bir millatning ichidan kofir ham bo'ladi ekan, musulmon mu'mini ham bo'ladi ekan. Bir urug', bir yo'nalishdan bir otani farzandi ichidan har xil kishilar, farzandlar, zurriyotlar paydo bo'lar ekan. Mana bu Qorun Musa alayhissalomni yaqinlaridan bo'lsa-da, ammo bu dunyoga berilib, dindan, iymondan uzoqda qolib ketgan bir baxtsiz kimsa bo'lib, mana endi to qiyomatga qadar mo'min musulmonlar buni tilovat qilib, bundan jirkanib, bunga ham afsuslanib, ham achinib, bu haqda endi mana shu Alloh taoloning mazammatini, Allohni yomonlaganini qiyomatgacha to'xtamasdan o'qiladigan bo'lib qoldi. Bu hamma uchun ibrat. Aytadilarki, Qorun Fir'avn podsholik qilib turgan mahalda Fir'avnni podsholigidan foydalanib, bu ham o'shaning yo'liga kirgan, uni qo'llab-quvvatlagan, o'shani nima desa aytganini qilgan, boshqa bo'lgan toza yomonligi avjiga chiqqan. Ammo Xudo Fir'avnni xor qildi, rasvo qildi, uni daryoda g'arq qilib o'ldirdi. Va hali mehmon o'qigan oyatlarda yana bir narsa esdan chiqib qolib ketibdi. Alloh taolo u Fir'avnni jasadini chekkaga olib chiqib uloqtirib tashladiki, to sendan keyin keladiganlarga ibrat bo'lsin deb. Fir'avnni Alloh taolo o'ldirib butunlay yo'qotib yubormagan ekan, balkim o'sha o'ldirgan paytida daryo to'lqin suv uni qirg'oqqa chiqarib uloqtirib tashlagan. Alloh taolo litakuna liman xalfaka ayah deb o'zingdan keyingi kelganlarga bir belgi bo'lgan, ibrat bo'lgan odamlar, qalbi nuri bor odamlar, iymoni bor odamlar seni ko'rib ibrat olsin, yo'ldan adashganlar ehtimol yo'lini to'g'rilab olsin degan hikmat bilan Alloh uni jasadini saqlab qolgan ekan. Bu o'zini Xudo deb e'lon qilgan, odamlarni oyoq osti qilib ularning haqqini, huquqini mensimagan, nihoyat darajada bir zolim, badbaxt Alloh taoloning eng bir yaramas maxluqini ahvoli, natijasi bu dunyodagi xo'rligi, bu dunyodagi sharmandaligi, bu dunyoda Xudo uni butun dunyoni o'rtasiga qo'yib, hamma olam ahliga, kofiru musulmoniga, kattayu kichigi, erkagu xotiniga, hammasiga san bir sharmanda bo'lgin, tomosha bo'lgin, hamma seni ko'rib ketsin deb Xudoim bu dunyoda ham uni xor qilgan. U o'zini podsho, o'zini Xudo deb bir paytlar e'lon qilgan. Ammo Alloh taolo, ey bandam, yer yuzida zo'rlik, zo'ravonlik qilmagin, haddingdan oshmagin degan nasihatini qulog'iga olmagan odamning ahvoli shu. Endi xuddi o'shaning zamonida
uni deylik yo'liga uchib yana yo'ldan ko'p odamlar adashib ketar ekan. Bittasi yo'lni buzib boshlab beradi, qolgan ming million odam uni ketidan yurib o'shanga ergashib, o'shanga havas qilib, u ham jahannamga ketib qoladiganlar bor ekan. Shularning bittasi o'sha zamonda o'tgan Qorun degan odam. Nargisi "Men xudoman" deb hammani o'ziga sajda qildirib, sig'intirib odamlarga yomonlik qilgan bo'lsa, bunisi pul moli dunyosini ko'pligi buni haddidan oshirib yuborgan ekan. Inson yo amal bilan yoki bo'lmasa moli dunyo bilan adashib qolar ekan. Agar u murt inson bo'lsa, haqiqiy Allohga chin ko'ngildan iymon keltirgan kishi bo'ladigan bo'lsa, unga amal tegadimi yoki bo'lmasa unga pul mol davlat tegadimi boshqa bo'ladimi, u buzilmaydi. Ammo o'sha asli tegi o'zi chirigan, qalbida ichida iymon e'tiqodi yo'q odam bo'lsa, o'zi e'tiqodi zaif odam bo'ladigan bo'lsa, bu moli dunyo bilan buzilar ekan va boshqalarni ham buzar ekan, boshqalarga ham zarari kasofati urar ekan. Mana shu Qorun mana shunday moli dunyosi bilan boshqalarini ko'p qiynagan, ularni yo'ldan urgan odam ekan. O'zini qavmiga, Musa alayhissalomning qavmlariga ko'p azor yetkazdi. Fir'avn o'lgandan keyin ham u moli dunyosi bilan avvalgidek davom etaverdi. Ba'zilar aytadilarki, Fir'avn o'lgandan keyin uning zulmi Banu Isroil qabilasidan ko'tarilib ketgandan keyin biroz zohirdan o'zgardi dedilar. Tavrot o'qiydigan bo'lib qoldi. Biroz zohirdan moslashib oldi sharoitga. Ammo asli ichi hali o'sha buzilgancha turardi. Unga o'sha musulmonlik qonun qoidalari arz qilinganda asli dilida iymoni yo'q, lekin sharoitga moslashib olib turib yurgani uchun u mana shunday iymon e'tiqodga da'vat qilgan odamlarga endi ig'vo qilishga o'ta boshladi va Musa payg'ambarni haqlarida ko'p ig'volar taratib, u kishiga qarshi suiqaslar uyushtirib, moli dunyosi bilan odamlarni qo'zg'ab, pul katta, mol katta, dunyo katta, unga berib bunga berib har xil yaramas niyatli buzuq ayollarni, iflos kishilarni, yaramas odamlarni pulni yaxshi ko'radigan, pul desa iymondan ham kechaveradigan yollanma malaylarni bu Qorun topib, ularga pul berib musulmonlarga qarshi gijgillashga o'tgan ekan. Shundan keyin Musa payg'ambar uning haqiga duo qilgan ekanlar degan rivoyatlar bor. Ammo ungacha ham qavmi qala lahu qawmuhu la tafrah, ey san haddingdan oshib juda maqtanib juda ham ortiqcha xursand bo'lib ketmagin, senga o'xshaganlarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi deb nasihat qilishdi. Xudo senga bu dunyoda bergan narsalari bilan oxiratni savobini o'ylagin, oxiratni hosil qilishga harakat qilgin deb ko'p nasihat qilishdi. Bu dunyodan ham xo'p nasibangni unutmagin, bu dunyodan ham bir nasiba olgin, Alloh senga ko'p yaxshilik qilibdi, sen ham yaxshilik qilgin. Darhaqiqat Xudo bu dunyoga insonni inson qilib yaratib, unga kiyim berib, ob taom berib, ovqat berib, aql berib qo'ygani Xudoni qilgan katta bir yaxshiligi. Shunday yaxshilik qilgan ekan Alloh taolo, sen ham yaxshilik qilgin, yer yuzida fasodni qo'zg'amagin, Alloh taolo fasod qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi degan so'zlarga u javob berdiki, men hammasini o'zim topdim, o'zimni ilmim bilan qildim, birovdan so'rab olganim yo'q. Ya'ni men o'zimni yaxshiligimdan, aqlliligimdan, men baxtliligimdan, ilmliligimdan, omadliligimdan shunday bo'ldi deb faqat o'zim deyverdi. Uning yo'liga kirib, uni yurish-turishiga havas kelganlar ham bo'lgan ekan. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Bir kun u hamma o'zining ziynatlariga burkanib, kiyimlarini eng yaxshisini kiyib, atrofiga odamlarini olib, juda moli dunyosini ko'z qilgan holda qavmni o'rtasiga bir kun chiqib keldi. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ deyishdi. Ya'ni qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya, faqat mana shu dunyo bo'lsa bo'ldi deydigan odamlar aytdilarki, bay bu Qorunni qaranglar, qani edi bizga ham shunga bo'lgan narsadan bizga ham bo'lsa, bu dunyoda juda ham bir o'rnini topgan odam deb havaslari kelib ketdi. Ya'ni kimlarning havasi keldi? Faqat dunyo bo'lsa bo'ldi ularga. Lekin Xudo ularga dunyoni ham kamroq bergan. Ammo ularda iymon, e'tiqod ham kam ekan. Ikki tomondan ham kam bo'lgan odamlar ekan, dunyodorlarni ko'rgandan keyin juda og'izlarini suv kelib, o'shalarga anqayib, lallayib, bay bay qaniydi, shu kishiga o'xshab ketsak biz ham deb, o'sha bir dinsiz, e'tiqodsiz odamni havas qilishdi. Va qolallazina utul ilma vaylakum savobullohi xayrun liman amana va amila soliha. Ammo ilmu ma'rifat berilgan odamlar, Alloh taolo ularning qalbiga ma'rifat solgan kishilar esa bu so'zni eshitgandan keyin, ey holilarga voy bo'lsin sizlarni. Agar sizlar shu bir past, bir xudo bexabar, shunday bir e'tiqoddan uzoqda qolgan, ammo xudoy unga zeb-u ziynatni, mol-u dunyoni shunday ko'proq berib qo'ygan odamga havasinglar kelgan bo'lsa, agar sizlar voy shunga berilgan narsadan bizga ham berilsa edi deb havas qilayotgan bo'lsanglar, holilarga voy deyishdi. Sizlar juda ham bir Alloh taoloning rahmatidan uzoqda qolib ketadigan odamlarga o'xshaysizlar. Axir Allohning beradigan savobi, mukofoti iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan odamlar uchun Allohning beradigan savobi yaxshi emasmi? Kishining iymoni bo'lsa, amali bo'lsa, ibodati bo'lsa, bunaqa odamga bu dunyoni zeb-u ziynatlari havasini ketirmasligi kerak edi. Agar ibodat qilayotgan, iymon keltirayotgan bo'lsa-yu, bu yana dunyoni, dunyo topgan odamlarni havas qilayotgan bo'lsa, demak bu Alloh taoloni oxiratda, jannatda beradigan mukofotini bilmaydigan odam. Allohnikidan bu dunyo odamzotnikini ustun qo'yayotgan odam. Ular aytdilarki, axir sizlarda iymon bo'lsa, ibodatinglarni chinakam, rostakam qilayotgan bo'lsanglar, oxiratdagisi yaxshi emasmi sizlarga? Nima uchun sizlar mo'min musulmonman deb turib ham yana shu oxiratdan umidini uzgan, oxiratdan jannati yo'q odamlar, ularni oxiratdan nasibasi yo'q odamlarga havas qilasizlar, shularni ketidan ergashasizlar, shularga o'xshab yashashni harakat qilasizlar, bu qanday deb ilmli, ma'rifatli odamlar ular nasihat qilishdi. Vala yulaqqoha illas sabirun. Allohning mukofotlariga, jannatlariga yoki bu nasihat so'zlariga faqatgina sabrli kishilar erishadilar. Sabrli odamlarga yetadi. Ya'ni dunyoda Alloh taolo insonni har xil holatga solib qo'yadi. Shunga sabr yetadiganlar Allohning mukofotiga yetadi. Sabr toqati yetmaydigan besabr odamlar o'sha dinini berib, dunyo orttirganga o'xshaganlarga o'xshab qoladi. Dinni saqlab qolish uchun, ba'zi bir dunyoviy manfaatdan kechish uchun odamda sabr bo'lishi kerak. Sabr yo'q betoqat odamlar, chidamaydigan odamlar osongina hech qiynalmasdan dinini ikki qo'llab topshirib, o'rniga dunyodan ozgina oladilar. Bu odamlar endi o'sha din bilan qo'shib jannatni ham, oxiratni ham topshirgan bo'ladilar. Yaqinda yo'q bo'lib ketadigan narsani esa xursand bo'lib qabul qilgan bo'ladilar. Faqat sabrli, toqatli odamlar jannatga yetadilar. Fahasafna bihi wa bidarihi al-arda فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Uni va hovlisini biz yerga yutqazib yubordik. Ya'ni u mol-u dunyosi bilan, hamma topgan tutgani bilan yerga yutilib ketdi. Hech kim unga yordam bera olgani yo'q. So'zimizni shu yerda to'xtatamiz. Yana tashqaridagi birodarlarga iltimos, sal yaqinroqqa suringlar. Hurmatli musulmonlar, hozir mana bu sharoitni nihoyat darajada noqulay bo'lib qolgan hisobga olib, jumani farzini o'qib olamiz. Keyin sunnatni hammalar xotirjam joy topib o'qirsizlar. Shuning uchun hozir xutba o'qiymiz, o'tiringlar. Keyin azon xutba bo'lgandan keyin farzini, jumani 2 rakat farzini o'qiymiz. Undan keyin sunnatni hammalar o'zlaringiz bir xoli joy topib o'qib olasizlar.